konteksten eller sammenhengen vi står i at vi 50 dager etter påskedag, oppstandelsesdagen, som har feiret. Det 10 dager siden vi feiret Kristi himmelfartsdag, og nå ventetiden mer eller mindre over. Pinse her. Løftet som Gud hadde gitt til Israels folke gjennom profetene i de hellige skriftene i Gamle Testamentet. Løftet om den tidsalderen når ånden skulle komme og ta bolig. Ikke bare i prestene og profetene sitt liv, og ikke bare i kongen sitt liv, men han skulle utgyde sin ånd over alt folk som han hadde lovt i Joel, når denne tid ble oppfylt. Den er kommet. Den er virkelig. Den er pinse har vært på ordentlig. Så er det mye bønn at pinse ikke bare blir en historie, noe som har vært, noe som har skjedd, og som er feiret, men at pinse er noe som kontinuerlig oppleves på ny og ny i våre liv. Og da mener jeg ikke i den forstand at vi skal miste den hellige ånd, så skal vi få den hellige ånd på ny, det er ikke det jeg mener, men at åndens fylde og kraft som en kilde til liv stadig skal være virksom i oss. Stadig på ny og for å erfare at han fyller oss med sin ånd, med sitt livgivende vatten, med sin kraft, som du og jeg er helt avhengig av hver eneste dag. Israelsfolket, de hadde ventet. De hadde ventet i årevis på at Messias skulle komme. Kongen som skulle gjenopprette Israels fallende rike, Davids fallende hytte, som det beskrives. At kongen skulle gjenopprette riket, sånn som det var når David regjerte og Salomo regjerte med fredsrike på jord. De hadde ventet og ventet. Og de var utålmodige, de var trøtte, de var leie av okkupasjon. Under fangenskap, undertrykkelse under den romerske okkupasjonen. Og lengselen etter frihet, den uttrykkes sterkt palmesøndag når de hyller Jesus med palmegreiene og legger kappene ned for ham og hyller ham som kongen, Messias, frelseren som endelig skal befri dem ifra okkupasjonen og undertrykkelse og gjenopprette riket for Israel. Så ble skuffelsen store når det viste seg at Jesus ikke kom ennå på den måten, men de skulle vente lenger. Og så øynet et nytt håp når Jesus står foran dem, Kristi himmelfartsdag, han taler til dem, og han velsigner dem, og så spør de, er nå tiden kommet da du skal gjenopprette riket for Israel? Så sier han de kjente versene som vi kjenner fra Apostelgjerningen 1. Det er ikke dere gitt å kjenne time, mest sagt, men dere skal få kraft, lover han. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, sier han. Og så viser det seg at Israelsfolket i deres lengsel, i deres ventetid, svaret på deres bønne og lengsle i denne ventetiden, ser annerledes ut enn det som de hadde sett før seg. Og svaret på deres bønn og deres lengsel gjennom århundre är nå i färd med att gå i uppfyllelse, men på en annan måte. Det är att Gud sender sin ånd på pinse. 10 dagar efter att Jesus hade rest till himlen, så hade han gitt i den befaling om att vänta. Bli i Jerusalem och vänt till att få kraft ifrån det höga. Och det var det som var svaret på deras bön. Att anden skulle komma, ta bolig ibland i, ja, bo i det. I Johannes kapitel 14 ska vi se lite på vem är den helige ande? Och vad är den helige andes uppgave? Vad är den helige andes virke? För den helige ande är den tredje person i guddomen som säger, det är en person och han har personliga egenskaper. Det står i Johannes 14, vers 16, så säger Jesus, jag vill be min far och han ska ge dere en annan talsman. Han beskrivs som talsmannen som ska vara hos dere för alltid, sannhetens ånd som världen inte kan ta emot. För världen ser han inte och känner han inte, men dere känner han. För han blir hos dere och ska vara i dere. Jag lär dere inte bli igen som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Ja, Jesus säger faktiskt att det är gang för dock. Det är det bästa för dock att jag reser till himlen. För hvis ikke, så kan inte talsmannen komma. Och talsmannen, den helige ånd, han kan vara alla steder samtidigt. Jesus, när han var i sin kropp här på jord, så var han begränsad i rätt förstand, förstår mig rätt, i den grad att han var i Israel, mens ånden kan vara över allt, över hela jorden samtidigt. Ja, ånden är Kristus ibland oss, Kristus i oss, hans närvaro. Så, vem är då den helige ande? Vem är talsmannen, sannhetens son, som ska vara ibland oss och vara i docke? Ja, han säger, Jesus, jag lär dig inte bli igen som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Och det tror jag inte bara i framtiden när Jesus ska komma och hämta oss till himmelen. Nej, jag tror att han säger, när anden kommer, så kommer jag. Du kan inte skilja far och son och helige ånd ifrån varandra. Har du Jesus? Har du den helige ånd? Har du den helige ånd, så har du fadern. Sant? Du kan inte skilja dig ifrån varandra. Så när Jesus säger här, jag kommer till dere. Alltså, när den helige ånd snart kommer, så kommer jag till dere igen. Inte synligt, legemligt, men lika reellt. Liga till stede som jag var fysisk ska jag vara till stede i ditt liv och bland dere när jag sender den helige ånd eller när fadern och jag sender den helige ånd. Är ikke det ganska starkt? Jag syns det är mäktigt att Kristus ved ånden vill ta bolig bland oss och i oss. Sannhetens ånd, talsmannen. Det greske ordet for talsmann kan også översättas med hjälpare eller tröster eller den som förmaner i kärlighet. Den som vägleder. Och ordet advokat är brukt i platsen för talsmann. En som talar din sak. En som för din sak. Jag trenger en tröster. Jag trenger en hjälpare i mitt liv. Jag trenger en som vägleder och förmaner mig i mitt liv. Jag trenger verkligt en advokat som kan tala min sak. Gör inte du? Jo, det tror jeg. Den hellige ånd den person som ønsker å være din trøster, din oppmuntrer, din hjelper, din veileder, som taler inn i livet ditt, som fører din sag. Ja, den hellige ånd blir også beskrevet på mange måter som med de feminine sidene, som vår mor, som på en måte med sin omsorg og nærhet og kjærlighet vil favne om oss, som en god mor kan. Videre beskrives den hellige ånd i kapittel 16 og for vers 7. Johannes 16 og vers 7. Der står det som jeg sa, men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom ikke jeg går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere, og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Her sier han litt videre om hva er åndens oppgave og tjeneste. Jo, åndens oppgave er å gå i rette med verden og vise hva synd er. Så en av viktigste oppgavene til den hellige ånd er å overbevise om synd. En annen er å vise hva som er rettferdigt. Å skille rett ifra urett. Og avsløre dommen, ja, at denne verdens første, djevelen, alt er dømt. Så den hellige ånd er på en måte med å avsløre, peke på synd i våre liv og i denne verden, og sier noe om hva som er rett og hva som er galt, hva som er urettferdigt og rettferdigt. Og sier noe om dom og skille. Og på en måte sier noe om hva som er rett og galt, ja, og at denne verdens første djevelen alt er dømt. Videre, lenger nede, så sier han i vers 13, men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han er en veileder. Og det er veldig inn å søke veiledere, søke coaching og mentor og så videre. Og det tror jeg er veldig bra. Det trenger vi av mennesket. Men tenk å ha en veileder som bor i oss og som er blant oss hele tiden, som du kan være i kontakt med, som ønsker å veilede deg, den hellige ånd, til hele sannheten. En som kan skille løgn fra sannhet. Som kan skille mørke fra lys. Som kan tale og veileder Guds ord som setter fri. Tenk å ha en sånn veileder tilgjengelig hvert minutt, hvert et sekund, hver en dag i ditt liv. Og han, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han taler på en måte ikke ut fra seg selv, men det som Jesus sier, det som Faderen sier. Han skal gjøre kjent det som skal komme. Og så står det en viktig ting. Han skal herliggjøre meg. Den hellige ånds oppgave er også å herliggjøre Jesus. Kaste lys på Jesus. Lyfte opp hans navn. Vær med og kaste glansen på Jesus. Og så synes jeg det er veldig bra sånn som det står. Jeg leste fra kapittel 14 og nå fra kapittel 16 om hvem den hellige ånd er og hva hans oppgave og tjeneste er. Men midt mellom 14 og 16 står kapittel 15 om vintreet. Og det tror jeg ikke er tilfeldig. For i kapittel 15 så beskrives vintreet, så sier Jesus at jeg vintre, dere greinene. Og så sier han noe om at hensikten med vintre er jo å bære frukt, og at den renser greinene, tar vekk noe for at det skal bære mer frukt. Så er på en måte han den, vår far, gode gartneren, som steller med. Og jeg har tenkt som så at ja, Jesus, han er på en måte stammen og utgjør vintreet med hans greiner. Mens ånden på en måte er som den kraft som gir liv til greinene. Ånden er som den sevjo som siver ut i greinene, sånn at det kan bli grønne blad, sånn at det kan bli blomster, sånn at det kan bære frukt. Et annet bilde er tempelet i det gamle testamentet, som var en bolig for Gud. Nå sier Paulus i Nye Testamentet at vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Og da tenker jeg at i tempelet er det en trone, det er et helligt rom, og det aller helligste, det er der hvor Kristus har tatt sitt sete, sin trone, ja, i ditt og mitt liv. Hvor han har fått inntatt sjefstolen, hvor han er Herre og regjerer og styrer i vår liv. Mens ånden er på en måte som lufta i rommet, som fyller atmosfæren, som gjør at det er godt å være der og puste. Og av og til i huset vårt, så er det kanskje sånn at det kan være innestengt. Det kan være innestengt på soverommet, og vi trenger å åpne et vindu og få frisk luft inn. Vet du, ånden er som vinden. Ånden er som den friske luft. I ditt og mitt liv så blir det mye dårlig luft, om du vil, så ikke lukter godt. Så trengs den luft å skiftes ut med friske luft, med åndens liv. Ånden kan du ikke se, men du kan merke den. Vinden ute kan du ikke se, men du kan merke virkningene av den. Du kan se det på trærne når vinden blåser. Sånn er det også med Guds ånd. Du kan ikke se den, men du kan erfare den og virkningene av den. Og en av de viktigste kjennetegnene på Guds ånd, hvis du lurer på hva er av ånden og hva er ikke av ånden, det kan du merke på frukten. Og derfor tror jeg Johannes 15 står midt mellom 14 og 16. Fordi åndens frukt, som beskrives i Galaterbrevet, er det som er det viktigste kjennetegn på, ånd, eller på Guds ånd. Om Guds ånd er virksom. Og hvis du lurer i ditt liv og på andre rundt deg, er dette av ånden, så er kanskje det viktigste kjennetegn på. Opplever du Guds kjærlighet, hans glede, hans fred, hans godhet, hans overbærenhet, tålmodighet, selvbeherskelse, åndens frukt i dette og i ditt liv. For det, og det sier de, mest sagt, de gamle fedrene før oss, de åndelige lederne før oss, har sagt, hvis du skal skille hva som er av ånden og ikke, så skal du se hva er frukten av dette. Hva er frukten av dette liv, av det som skjer nå? Og så skal du spørre, hvem er det som blir herliggjort? Hvem er det som blir kastet glans på? Hvis det er Jesus, så kan du være mer og mer trygg på at det er den hellige ånd som virker. For den hellige ånd har som oppgave herligere Jesus. Og den hellige ånd kom også for å forene, for å gjøre oss til en kropp. Enten vi hører til jøder, hedningefolk eller Guds menighet, han ville forene oss at vi skulle bli ett folk. Så frukten av anden skal du spørre etter og se etter, hvis du er i tvil. Og hvem er det som blir herliggjort? Er det meg, eller er det Jesus? Fører dette til åndens enhet, eller skiller det mennesket fra hverandre? Dette var på en måte en sånn, litt sånn læremessig forhold til den hellige ånden og pinse og åndens virke og gjerninger. Og så kommer på en måte apostlenes gjerninger, som er på mange måter Jesu fortsettende gjerning gjennom sine disipler, sine apostler. Og på mange måter så kan du også si at apostlenes gjerning er åndens gjerninger gjennom sine disipler. Så når du leser apostlenes gjerninger, så er det som om Jesus ved sin ånd fortsetter å leve sitt liv gjennom sine disipler. Og hvis vi leser fra apostelgjerningene 1, og vers 8, så står det etter verset som jeg siterte. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Hensikten med denne kraft, når den hellige ånd kom, var at det skulle bli kjød, at det skulle bli kropp, at ånden skulle få virke gjennom sine disipler. Ikke bare for at det skulle være som en diffus vind som blåste på pinsedag, og som skapte mye karismatiske opplevelser, følelser og en happening som skjedde den gangen. Nei, hensikten var at denne kraft, Guds ånd, skulle virke gjennom sine disipler, slik at Jesus kunne fortsette sine gjerninger gjennom sine disipler. At du og jeg skulle få være hans hender, hans føtter, hans munn, hans øyre, hans øye, og fortsette hans gjerning her på jord. For dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea og Samaria helt til jordens ende. Derfor var det at jeg sendte min ånd. Derfor er det at dere skal få den hellige ånds kraft, så dere kan være mine vitner. Et vitne er en som har vært til stede, erfart, sitt, opplevd, hørt, og kan avgi et vitnesbyrd i en rettssal, om du vil, og kan være med og peke på, ja, det er sant, jeg har sittet. Det er virkelig. Og så kommer vi til kapittel 2, og så leser vi selve teksten, som er på en måte opplevelsen, det som skjedde. Og det er ikke bare en teori, det er ikke bare ord, men det merkes. Og det som merkes, det er egentlig litt sånn uforståelig for oss, og vanskelig å relatere seg til. Men det står apostelgjerningene 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Altså, en kraftig vind som kunne høres og merkes blåste inn i huset, og det fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Unnskyld. Da ble de alle fulgt av den hellige ånd. Og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Dette var på en måte det som gikk i oppfyllelse, som Joel hadde beskrevet. Og det står i vers 14, når Peter stiger fram, fordi de blir beskyldt for å være fodle. De blir beskyldt for å ha drukket søde vin, for det er et av tegnene på den hellige ånds komme, det var at de begynte å tale andre språk. De begynte å tale språk som De forsto de som kom langveis ifra til Jerusalem, til pinsehøytida. Nå begynte de å forstå evangeliet når disiplene snakket det, for de talte fullt av den hellige ånd. Så begynte de å tale språk, alt dette som ånden ga de å forkynne. Og så svarer Peter på tiltalen når de sier at «Hallo, de må jo være fodle». Så sier han, «Da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem. Merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv om mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Altså, der er noen virkninger, der er noen ting som blir synligt når ånden kommer. For dessen ble det at de talte andre språk. Det var kraftig vind som fulgte rommet. Det var ild, som ildtunge over hoven deres. Det var merkbart, det var tydeligt. Og så sier Peter at det er dette som er ferd med å skje og har skjedd. Det som dere ventet på har nå gått i oppfyllelse. Det som Joel har beskrevet, at de siste dager skal jeg øse ut min ånd over alle mennesker. Og før, som sagt, så var det bare forbeholdt kongen og øverstepresten og profeten å bli salvet ved den hellige ånd i den gamle testamentlige gudstjeneste. Men nå er en unik tid. Du og jeg lever i en unik tid hvor Gud ønsker å utøse sin ånd over deg, over meg. Og som Peter beskriver i Peters brev, på en måte, nå er vi alle prester, et kongelig presteskap. Det allmenne presteskap som vi snakker om i bedehusbevegelsen. At du, ja, du er tempel for Gud. Du er en prest. Du er en bolig for den treenige Gud. Her snakkes det om gave, nådegave, åndens virke, om at en skal profetere, se syne, de gamle skal drømme, tale profetisk om varsler og tegn på himmelen og på jorda. Det blir synligt. Og jeg tror at i vår sammenheng og i mitt liv, og min historie, så tror jeg vi har kanskje snakket mye om, eller kanskje noen av oss opplevde at vi har snakket for lite om den hellige ånd. Men jeg tenker at vi har snakket kanskje en del om, men gitt mindre rom for den hellige ånd og hans virke og tegnet på den hellige ånds nærvær i vår liv. Jeg tenker at der Jesus blir herliggjort, der åndens frukt får virke, der nådegavene, åndens gaver, blir virksomme på en sunn og god måte, da er det ikke farlig om den hellige ånd får slippe til. Da er det orden. Men om det kan virke, om det kan på mange måter også gi utslag fysisk, synligt, konkret imellom oss, så skal vi ikke være redde for det. Så lenge det Jesus som blir herliggjort, og hans navn som blir løftet opp. Så lenge vi får erfare at ånden virker, og vi får være hans vitne, for å være hans kropp og utføre det oppdrag han ga oss, å være vitne fra Jerusalem av og til jordens ende. Jeg tror at vi trenger å be, Herre, fyll meg med din ånd på ny. Fyll meg med din kraft. La meg få erfare pinse i mitt liv på ny. Så ikke blir det fort teori. Ord, lover, bud og lite liv. Hvis vi ikke får erfare åndens frukt, kjærligheten, gleden, freden, friheten han har å gi, da er jeg redd vi mister en viktig, viktig, viktig del av det å være Guds barn og være hans disippel. Skal vi be. Ja, Herre, jeg ber igjen, fyll oss med din hellige ånds kraft. Salv oss med din ånd, Herre. La det som olje flyte over oss, Herre, fra topp til tå, Herre. I oss og gjennom oss, Herre, så denne åndens kraft, dette levende vatten, Herre, får fylle oss opp på ny, Herre. Herre, som vi får være som en svamp, Herre, som bare suger til seg av det levende vatten. Herre, får være som hjorten, Herre, som bare blir tilfredsstilt, Herre, av levende vatten, av din ånd, Herre, fordi vi har lengtet, vi har ventet, Herre, vi har bedt, Herre, vi har ropt, Herre, etter ånd og liv og kraft ifra himmelen, Herre. Vi har lengtet etter å se det, Herre, sannhetene blir virkelighet i våre liv og blant oss, Herre. Vi er trøtte av ord, vi er trøtte av tomme teorier, Herre, og vi lengtet etter å se, Herre, åndens kraft, din oppstandelseskraft, virksom i oss og gjennom oss, Herre, så ditt rike kommer, Herre, med kraft, med tegn og med under, Herre, og stadfeste ditt levende ord, Herre, som får erfare at du er Herre Jesus, at du er konge, at det ikke bare er ord, men at det er sant, Herre, at du har makt til å bryte gjennom, Herre, og forvandle liv, Herre, eller forvandle liv, Herre, før jeg får mørke til lys, Herre. Vi får død her til liv. At du har makt her til å sette mennesket fri, Herre. Fri fra syndens slaveri, Herre. Fri fra bindinger og bånd som djevelen har tvinnet oss fast med, Herre. Du er mektig, Herre, til å helbrede sår i våre liv, Herre. At du er mektig, Herre, til å reise oss opp, Herre, til hver den menighet, til hver det folk, Herre, til hver din kropp, Herre, som du får virke i og gjennom med din hellige ånd, Herre, som får hver dine hender, hver dine føtter, for hver dine sendebud, Herre, og får lukte godt, Herre. For å bære god frukt, Herre. For å være bære av din kjærlighet, Herre. For å være bære av din glede, Herre. For å være bære av din fred, Herre. Herre Jesus, vi lengter og vi roper og vi ber. Fyll oss, Herre, med din hellige ånd, Herre. Med din kraft, Herre. Å, Herre, vi ber til din ære. I Faderens, Sønns og Helligåndens navn. La det skje. Amen.